cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušalci, draga braćo i sestre. Dobro nam došli u emisiju Katedra. U večerašnjoj emisiji čućemo predavanje arhimandrita Ilariona Lupulovića, igumana manastira Draganac na Kosovu i Metohiji, na temu Podvig danas, koje je održao na četvrtu nedjelju časnog posta, sredoposnu nedjelju, 18. marta 2018. godine u kripti Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici.
Časni oci, draga braće i sestre, narode, deco Božija, drago mi je da sam ovdje sa vama i danas sam imao blagoslov da celim vam desnicu mitropolitu i kažemo da se osjećam uvek ovdje u mitropoliji kao kod kuće i kažem mitropolit, jesi kući. I slava Gospodu da imamo pre svega Boga domaćina, a imamo i onoga koga on simboliše i predstavlja na zemlji, pravog domaćina koji vodi ovu kuću tako da ona napreduje u radosti. I drago mi je i Bogu sam blagodaran da mogu da budem i deo ove vaše radosti. Crkva je radost susreta sa Bogom i sa bližnjima. Crkva je radost sve tvorevine koja i postoji da bi je čovjek uveo u večno postojanje i u večnu radost. Čovjek je biće pokreta, samo naznačenje čovjekovo jeste da treba da se uzdigne od onoga što je po obrazu do onoga što je po podobiju. Čovjek je biće koje treba da se razvije, da se uzdigne, da se kreće, da napreduje. Čovjek treba da uzdigne oči svoga srca ka nebesima i to ne jednom, nego neprekidno treba da ulaže napor, ne bi li se rodio u večni život. I to je ono što jeste podvig, pokret naviše, najjednostavnije rečeno. Slovenska reč dvig, znači kretanja, prefiks sa prefiksom podvig, znači pokret naviše. Čovjek je stvoren u prirodi, ali u prirodi ne može da nađe svoje spasenje, ne može da nađe radost, nego mora da nadiđe tu prirodu. Kako se nadilazi priroda, teško je reći. Sve stvari koje se tiču spasenja su prevelika tajna i nemoguće je ponuditi jednostavan i jednoznačan odgovor, ali može da se kaže da je čovjek biće koje je stvoreno sa mogućnošću da ostvari zajednicu u ljubavi. I to je to što je po obrazu Božijem. A kada čovjek ostvari tu zajednicu, onda postaje podoban Bogu, ne sam po sebi, nego u zajednici svetih, zajedno sa drugim ličnostima koje se slobodno i u ljubavi i u radosti opredeljuju za tu zajednicu. I kada živimo iskustvo ljubavi, zapravo mi polako imamo predukus večnog života i Bog nam se otkriva, jer Bog jeste ljubav. večna ljubav Oca, Sina i Svetoga Duha, koja nam je otkrivena ovaploćenim Logosom Božijim, Sinom Božijim, i koju sagledavamo Duhom Svetim koji nam je preizobilno dat i koji svedoči u nama da zaista Bog jeste ljubav, Bog jeste Otac koji voli svoga Sina, a sve to prevečno svedoči Sveti Duh, a od kad ga primismo u prevelikoj tajni pedesetnice, on to svedoči i u nama. I Duh Sveti je vas doveo, braće i sestre, ovde, i mene je doveo i polako nas sabira sa svih krajeva zemaljskih oko onoga što je jedino bitno, a to je istiniti Bog, Gospod Isus Hristos, koji u zajednici sa Ocem i Svetim Duhom, a koji je i u zajednici sa svom tvorevinom. On je osovina i svih svetova. Čovek je, kako rekao, sazdan da bi bio to biće na razmeđi svetova. Šekspir govori, šta će kroz usta Hamleta, šta će bića kao što sam ja da se šunjaju između neba i zemlje. Čovek osjeća tragizam te raspetosti između ništavila i izuzetnog naznačenja koje prevazilazi svako zamislivo dostojanstvo, jer čovek je zapravo stvoren da bi mogao da postane obožen, da bi ušao u božanski život koliko je to njemu kao stvoreno moguće. A ulazimo, kako rekoh, samo u zajednici. Praveći zajednicu, mi podražavamo život Svete Trojice, a čovjek je biće koje podražava. To još Aristotel govori, da je u prirodi čovekovoj da podražava. Od malena čovjek uči podražavanjem. Sve što znamo, znamo zato što smo podražavali neke postojeće modele. I izgleda da je podražavanje negde u osnovi tog čudesnog bića koje se zove čoveka, koje je na razmeđi svetova, i zadatak mu je da podražava božanski život onoliko koliko može, kako rekao, kao stvoren. Najveći podvig jeste taj da se izgradi zajednica i da se u njoj postojano prebiva, jer tek u zajednici čovek ima iskustvo prave slobode i prave ljubavi. Zapravo, ljubav jeste život u zajednici. Zato apostoli govori, Jakov, da treba da proniknemo u savršeni zakon slobode i da postojano prebivamo u njemu. Biti slobodan nije stvar trenutka, nije stvar izbora, nego u slobodi treba postojano prebivati. Za slobodu treba svaki dan da se izborimo. Biti slobodan svakoga dana je podvig. A čovjek je slobodan onda kada se suprotstavlja u borbi, u podvigu, u pregnuću, pomislima koje nas sa svih strana napadaju i koje sputavaju naše biće, koje nas zatvaraju u nas same, koje nas čine strašljivima i nesposobnim da prihvatimo drugog i nesposobnim da se damo drugome. A čovjek je biće, možemo i to da kažemo, koje prihvata i koje se daje. Čovjek koji se ne daje, pitanje je u kojoj meri jeste čovjek. Čovjek tek postaje čovjek kada se da drugome i kada taj drugi svojim odgovorom na to davanje da potvrdu našeg postojanja. A najznačajnija potvrda našeg postojanja jeste kada nam sam Bog potvrdi da nas prima i kada se mi sa verom Gospodu predamo i kada kroz podvig, spuštajući se u svoje srce tom umetnošću molitve i duhovnog života, uspemo da otvorimo svoje biće za Gospoda, koji nas sve vreme voli, a mi toga često nismo svesni. I potresne su reči Hristove: ja stojim na vratima i kucam, a svako od nas treba da se potrudi da ta vrata otvori. Duhovni podvig može da se vidi i kao umetnost pronalaženja načina da se otvori tajna odaje našeg srca, da se naše srce otvori za blagoga Hrista koji je tu, koji je blizu, jer kako se peva na povečerju stih proroka Isaije: razumite narodi da je s nama Bog. Mi često to govorimo, ali da li zaista verujemo i ispovedamo te reči da je zaista sa nama Bog? I to ne intelektualno ili u nekoj vrsti ideje, nego realno sa nama je Bog. U dubini našega bića jeste Bog, i to Bog sa imenom kojim se jedino možemo spasti. Ne neki zamišljeni Bog koga mi sami sebi stvaramo, nego Bog koji je došao da bi nas pozvao po imenu. Podvig je svaka vrsta pokreta, truda, borbe. To sam juče rekao i u baru, na neki način i ponavljam ovo predavanje dva puta, nadam se da neće da mi se zameri, jer je i vreme posta i pričamo i govorimo o podvigu, a i danas praznuje crkva prepodobnog Jovana Lestvičnika, koji je napisao jednu od najznačajnijih knjiga koje se tiču duhovne borbe. Lestvica je zapravo knjiga kojom su se pravoslavni najviše bavili kroz istoriju pored Svetoga pisma. Najprevođenija knjiga posle Svetoga pisma u pravoslavnom svetu. I zato na današnji dan sa blagoslovom Svetog oca Jovana Lestvičnika treba da svako od nas pronađe u sebi asketu, makar malo, i da probudi taj elan i neki sportski duh za pregnuća duhovna. A ta vrsta etosa, ta vrsta naboja u našem narodu postoji. To je nešto čime je naš narod živeo, jer bez muke ničega ne biva. Bez muke nema ni pesme, a ni sablja se ne sakova, a i veliki pesnik govori: neka bude što biti ne može, neka bude borba neprestana. Na neki način ti stihovi upućuju nas na to, neka bude ono što je po prirodi nemoguće, da izađemo iz okvira ovoga sveta, da savladamo granice našega uma time što ćemo da ga pokorimo, odnosno da ga stavimo na njegovo mesto. I zato je lepota života kada biva ono što biti ne može po aršinima našeg ograničenog uma. I zato je ljubav konačni kriterijum, jer je ljubav ta koju ne možemo da ograničimo, ne možemo da je definišemo, ne možemo da je stavimo u bilo kakve okvire. Kada se ljubav analizira, ona prestaje da postoji. Ljubav je tajna koja je zapravo nešto što po merilima ograničenosti našeg uma ne može ni da postoji. Ljubav je, dakle, svedočanstvo, i svako iskustvo ljubavi jeste da je čovek biće koji ima mnogo dublje i veće naznačenje. I zato neka bude što biti ne može. Ali da bi to bilo, treba da bude borba neprestana. Treba neprekidno da se borimo za taj prostor u kome se dešava ljubav, odnosno prostor u kome se javlja Bog. Jer u tom prostoru iskustva zajednice u ljubavi se javlja Bog. Bog Izraeljev se javlja u saboru svetih još od drevnih starozavetnih dana pa do današnjega dana. U licu brata svoga se vidi Hristos. javlja se Bog i kroz drugu tvorevinu, ali pre svega se javlja kroz čoveka. Zato se Bog nije obaplotio kao knjiga ili kao cvet, toliko je lepih stvari na ovome svetu, govori prepodobni Ava Justin, nego se javio baš kao čovek. I te tajne treba da se sećamo u našoj svakodnevnoj borbi sa bolestima svojim, bolestima i drugih, zato što smo razapeti, ispred sebe vidimo Hrista u blatu, kako je govorio prepodobni Justin, vidimo onoga ko treba da postane pričasnik božanske prirode, a opet u njemu vidimo i zakon smrti koji vlada udima njegovim, a vidimo to i udima našim. I kako čovek da se nosi sa tim krstom i tim raspećem? Jedino zapravo tajna Gospoda Hrista i krsta njegovog nam nudi odgovor. Jedino kroz prihvatanje stradanja sa verom i sa spremnošću da žrtvujemo život svoj zarad Gospoda, mi možemo da budemo radosni u ovome životu. Slično je, kažu ljudi koji imaju iskustva te vrste, i u boju. Ljudi koji se plaše u ratu i strahuju za svoj život, češće ginu od onih koji neustrašivo jurišaju na neprijatelja. Tako čovek treba da prežali svoj život, odnosno kako Gospod Hristos govori, da izgubi svoju dušu, jer onaj ko izgubi svoju dušu, naravno Boga radi, Hrista radi, on će je naći, a onaj ko čuva život svoj, on će ga izgubiti. Duša se zapravo tek nalazi onda kada se daje kroz ljubav, tek tada je imamo, a dok je čuvamo za sebe, ona zapravo odumire. I svaki dan Gospod nam daje priliku da se borimo i da daje nam priliku da sagledavamo sebe, svoju sebičnost i palost, i daje nam priliku da naša duša zri i da kroz taj napor rađanja za novi život, za napor građenja odnosa sa bližnjima, da zapravo sve dublje i dublje ulazimo u tajnu večnog života. Za hrišćanina je Bog uvek tu. S nama je Bog. Shvatite, razumite svi narodi, govorio je još prorok Isaija, a tek mi šta treba da kažemo koji smo iskupljeni prečistom krvlju Spasiteljevom, koja nam se daje kao hrana večnog života svakoga dana. Tako da za nas ne postoji problem, ne postoji nerešiva muka, nego zapravo postoji samo Gospod koji nas kroz stradanja privodi sebi. Da li je to poniženje, da li je to uvreda, da li je to teskoba, da li je to osjećaj praznine? Juče me jedan mladić pitao kako čovjek da se postavi kada osjeća prazninu dok se moli. Da li treba da prekine svoje molitveno pravilo ili da ga menja ili da bude istrajan? Kako čovjek da se nosi sa svim izazovima koji se stavljaju svakoga dana i svakoga časa pred nas? Pre svega verom. Verom u Boga koji je Otac, koji nas voli i koji je pokazao svoju ljubav kroz to što nije ni svog jedinorodnoga sina požalio, nego je njega dao da postrada za naše grehe, da bi pokazao koliko je njegova briga i ljubav prema nama. Verom u takvog Boga treba, sećajući se Hristovih stradanja, što je liturgijski princip, svake liturgije se sećamo onoga što je Hristos pretrpeo za nas, da nam da to elana i da shvatimo da je to jedini put i da se čovek ne čudi što, kako govori apostol, biva oganj iskušenja koji je radi vašeg spasenja. Ako imaš nerazumevanje sa nekim s kim živiš u zajednici, ili trpiš poniženja, ili drugu vrstu nepravde, ne treba gubiti energiju na to, uslov, mogu da kažem, mlaćenje, prazne slame, nikuda nas to neće odvesti, samo ćemo sebe da proždiremo, zatvorivši se u sebe, a zapravo energija iskušenja, to je lepo rečeno, Mati Jefremija je to spomenula na jednom simpozijonu monaštva koji je bio u Vranju, iz manastira Sveti Stefan kod Vranja, da treba energiju iskušenja da pretvorimo u energiju spasenja. I čovek kada je trpi neko iskušenje, tu postoje određeno dejstvo, određena energija. Iskušenje nas budi iz mrtvila i letargije. I sada tu nastupa na scenu vera. Da li ćemo mi da prihvatimo pomisli koje dolaze iz vere u Boga koji nas voli, koji je prisutan i koji je sve učinio za nas, a ta vera nam govori da je sve dobro, samo koračaj ti ka Gospodu. I ovo je što te ovaj povredio, i ovo što trpiš nepravdu, i ova bolest, i ova teskoba, i ovaj osjećaj praznine, je nešto dobro na tvome putu spasenja. To je tvoj proces izlečenja, jer ti gledaš ka Gospodu. Evo, vidim iza svega toga, vidim Hrista kako me dočekuje. A druga pomisao govori, ne valja, ti si na pogrešnom putu. Loše je, a bit će ti još gore. Tu se zapravo odvija najdublja, najsuptilnija borba sa našim pomislima. I tu je podvig isto da se svakoga dana, pa i svakoga časa, da ulažemo napor, da se okrećemo ka Gospodu Hristu, ka suncu pravde koje nas greje, koje nas zove ka sebi, od tih pomisli koje nas vuku da mu okrenemo leđa i da ga ne vidimo. I da se zatvorimo u sebe i da u sebi, žderući se, pokušavamo da nađemo odgovor koga nećemo naći. Jer sami sebe ne možemo da spasimo. Čovek na krštenju, znate, da se okreće na zapad i odriče se zla, pa se okreće ka istoku da bi se opredelio za dobro. Svaki dan taj ritual, taj obred, taj čin treba da se ponavlja. Svakoga dana mi treba da se odričemo, uklanja se od zla i čini dobro, govori se u psalmima. Svaki dan treba da ulažemo napor da menjamo na osnovu našega bića, naš um da menjamo, da činimo metaniju. Metanoi na grčkom znači promena uma, načina našeg postojanja. Metanija se koristi kao izraz koji označava onaj veliki poklon, posebno ove velike poklone koje činimo tokom časnog posta, jer i mi te poklone činimo kao izraz pokajanja, a pokajanje jeste zapravo promena bića, promena načina postojanja. I to je nešto što nije jednostavno, ali kada smo sa Gospodom Hristom, sve je zapravo i lako. Taj jaram njegov i breme njegovo su laki. I svaka muka postaje laka kada svoju muku izlijemo pred Gospodom. Kada nađemo načina da otvorimo svoje srce i da izlijemo svoju tugu Hristu. Jer On je sve muke naše u Getsimaniji nosio na svojim plećima i prikovao ih za krst i preslavnim Vaskrsenjem ih je spržio. Istina je, evanđelska istina je da smo spaseni, ako želimo to. Da je raj već nastupio, ako verujemo. Ali po navici, pomisli nam različite zamračuju um i, kako rekoh, treba neprekidno da ih savlađujemo i neprekidno da budemo sluge evanđelja. A evanđelje znači dobra vest. Hrišćanin mora da bude uvek vesnik dobroga. Nema toga što treba sa puta dobra i vere u dobro i konačnu pobedu dobra da nas odvoji. Ko će nas odvojiti od ljubavi Božije koja je u Hristu Isusu Gospodu našem? Ništa ne može da nas odvoji osim nas samih i naše slobodno opredeljenje da prihvatimo pogrešnu pomisao. Naprimer, žena, premda to neće ni da prizna sebi, posle, ne znam, 15 godina braka, prihvati pomisao da je pogrešila što se udala za tog čoveka. I ona to nosi, sve to ide tako, ali u dubini duše prihvatila je pomisao koja je loša, pogrešna, zla, koja je truje. Ili isto tako muž pomisli za ženu. Ili monah kaže sebi da je prihvati pomisao da je pogrešio što je otišao u manastir ili što je otišao u taj manastir. Pa ga to onda izjede. I ta borba neprekidno traje. Zato je bitna smisao onih reči koje, eto, makar malo da ne osvetlimo, da je zakon slobode nešto za što treba svakodnevno da se borimo. Ne može neko da bude bez napora slobodan. Za slobodu treba da se izborimo, znači da proniknemo u taj savršeni zakon slobode, u tu tajnu slobode, u tajnu života, u ljubavi, u radosti, u Gospodu Hristu, ali da postojano u toj slobodi prebivamo. Tome nas uči sva asketska tradicija koju crkva baštini i danas posebno treba da se molitveno sećamo svetoga Jovana Lestvičnika, koji je napisao knjigu Lestvica koju sam spominjao, u kojoj je kroz 30 stupnjeva koji simbolički predstavljaju 30 godina Hristovog života, odnosno 30 godina sa kojima po tadašnjem shvatanju čovek postaje zreo, predstavljaju stupnjeve ushođenja ka Bogu. I to je knjiga koja je namenjena monasima, ali kroz istoriju su je čitali i mnogi mirjani, mnogi laici, i veliku su korist iz te knjige nalazili, zato što podvižništvo i ono što vezujemo najčešće za monaštvo treba da bude zapravo život svakoga hrišćanina, s tim što su oblici borbe različiti. Pre svega, bitno je, kako sam vam rekao, da čovek sve zasniva na veri. Danas smo čitali u evanđelju kako onaj otac pita, ako se sećate, možeš li učiniti što? A Gospod Hristos mu odgovara sa blagom ironijom, a možeš li ti verovati? Sve je moguće onome koji veruje. I govori mu da je vera zapravo početak i osnov svega. Ljubavi nema bez vere. Nema predavanja drugom na osnovu kalkulacije. Mora da postoji vera. Mora da postoji hrabrost. Mora da postoji rizik. Da bi postojala radost i ljubav, toga bez rizika nema. Čovek koji živi u izračunatom i proračunatom svetu je ograničen, sam sebe ograničava tim proračunima. I Gospod Hristos govori da je sve moguće onome ko veruje, ali govori da se taj rod, zli rod, radi se o bolesti u kojoj je sin čoveka kojemu se obraća bolovo, izgoni postom i molitvom. Možemo da kažemo opet, kao što rekoh, da je čovjek biće pokreta, čovjek je biće koje podražava, čovjek je biće posta. Čovjek je biće koje treba da ulaže napor, asketski napor, da neprekidno posti, da se neprekidno uzdržava, da straži nad sobom. Ovo vreme Velike svete četrdesetnice je crkva opredelila da posebno povedemo računa o postu, ali treba da postimo i kada se jede meso. Treba da postimo u svako vreme i na svakom mestu, odnosno da budemo umereni, pažljivi, da imamo strah Boži u svakom trenutku, a ujedno u tome da vidimo i radost. Post nije mračna kategorija samo mučenja, da bismo mi zadovoljili nekog uvređenog Boga koga smo uvredili ili naši preci, nego je post radost života u Bogu. Post je, ako hoćete, to često govorim ljudima, da bi im približio sportska disciplina. Često su pravila u našoj crkvi prestroga i tako su formulisana i ljude to na neki način u startu deprimira i oduzme im snagu i volju da se poduhvate nečega. Kažu, ako ne možemo baš onako kako je pisano, kako su postali monasi u šestom veku ili ne znam kako sam pročitao u onoj knjizi, neću nikako. Mislim da je to pogrešno. Ako ne mogu da trčim na olimpijadi kao profesionalni sportista, mogu da se bavim trčanjem rekreativno, jer je to dobro za moje zdravlje. Tako treba posmatrati post. Treba postupno početi da se ulazi u post i to u onoj meri u kojoj to nama duhovno i telesno prija. A osnovni kriterijum zdravog usmerenja našeg života, mislim, da jeste život u zajednici. Ako ja činim bilo šta vezano za duhovni trud, a osjećam da sam gnevljiv prema bližnjima, da me to na neki način udaljava od njih, da sam netrpeljiv, često se stekne utisak, i tu mnogi ljudi koji počnu da poste, oni imaju utisak da su im drugi koji ne poste, da su im oni naporni, da ih oni udaljavaju sa puta Božije. I različite druge konstrukcije mi imamo, koje se tiču one najsubtilnije borbe protiv pomisli o kojoj sam govorio. Ako takvo nastrojenje imamo, znači da nešto loše radimo i da smo možda preterali u toj meri podviga koja je za naš duhovni uzrast. Tako treba pristupati postu, a post je svaka vrsta uzdržanja. Post je negde u tom naznačenju čovekovom koji govori, imaš ovu tvorevinu, imaš zemlju, ali ti ona ne nudi spasenje. Ne živi čovek samo o hlebu, nego moraš da se uzdigneš iznad toga, moraš da savladaš svaku vezanost za tvorevinu. Ne možeš ti večito da se hraniš od zemlje. Da bi se rodio za večni život, pupčana vrpca mora da se prekine i moraš da sa bolom udahneš vazduh novoga života i da zaplačeš, ali to će biti jedini način da se rodiš za večni život. Gospod Hristos govori Nikodimu da čovek mora da se rodi ponovo, i to duhom. A ove muke su zapravo porođajne muke. Neko me vređa, a ja to trpim sa verom u Gospoda. Trpim siromaštvo, trpim nepravdu, trpim različite pritiske u ovome svetu kojima smo izloženi, a koji, kako se kaže, u zlu leži, ali to trpim sa dobrom verom. Sve su to porođajne muke koje nas već sada porađaju za večni život. I tu je veoma bitna molitva. Zato što je molitva sabiranje našega bića i udaljavanje od roja pomisli. Zato su kratke molitve koje najduže postoje u tradiciji crkve veoma korisne i značajne. Čovek govoreći Oče naš, po zapovesti gospodnjoj, zapravo u toj molitvi nalazi odgovore na sva pitanja. Još kraća molitva: Gospode Isuse Hriste, pomiluj me. Zbog svoje jednostavnosti, sažetosti i usmerenosti nam još više pomaže da se odbranimo od pomisli koje se neprekidno roje i da kormilo našega broda okrećemo ka Hristu. Govorimo: Gospode, ispovedajući njega kao Boga, Isus znači spasitelj, Hristos onaj koji ima vlast, koji je car, koji je pomazanik, koji zaista ima moć, vlast da nam pomogne, da nam da spasenje, i od njega tražimo i pomilovanje i milost, pa ako hoćete i nežnost, kao što dete traži to od svoga roditelja. I vidjet ćete, ko želi da se moli trezveno, da nije to jednostavno. Počinjemo da se molimo, da krećemo ka unutrašnjoj odaji našega bića, ali se onda razbudi čitav roj, probudimo one aždaje koje su tamo spavale. I onda mnogi kažu: pa bolje mi je bilo dok se nisam molio, ovo sad kako sam počeo da se molim, gore mi biva. To je prevarna pomisao, jer naprotiv, mi smo tek tu malo aždaju žacnuli i ne treba da se čudimo iskušenjima koja bivaju, i za sve treba da krivimo pre svega sebe. Znači, to ako se ja molim sada u stanu, pa mi drugi smetaju, pa sam ja gnebljiv, ne treba da kažemo: eto, ja sam na sad čist i pravedan, na pravom sam putu, a ovi bezbožnici sa kojima živim me odvraćaju sa puta istine. Ne, nego prego ljudi koji me vole, koji su moji domaći, Bog mi otkriva koliko sujete imam u sebi. Jer ne može niko nama da emituje i da prenese neko loše raspoloženje. Čuje se često, kaže, ne mogu sa njim da komuniciram jer mi prenosi negativnu energiju. Verujte da niko, mislim, to se dešava, da neko utičemo jedni druge neprekidno, duhovno, i zaista može neko da, eto, prenese negativnu energiju, ali to ne biva po automatizmu. Ako ja to ne primim, ne može niko ništa da mi prenese. Niko ne može da me odvoje od ljubavi Hristove, od ljubavi Božije koje je u Isusu Hristu, Gospodu našem. A pozitivna stvar u svakom neprijatnom iskustvu jeste što ona gradi duhovno iskustvo. Tako, neko me je ili uvredio ili na jedan negativan način deluje na mene, a čovjek treba da se postavi kako da sačuva ljubav prema tom čoveku, kako da prepozna pomisao koja mu truje život i koja mu mrači pogled i koja nam govori da nešto ne valja i u tom čoveku, pa i u drugom, pa onda na kraju i u nama samima, jer to je neki sled pomisli. Smeta nam jedan, drugi, treći, peti, deseti, pa onda sami sebi smetamo. Što se kaže, do podneva mrzi, kako kažu, ono, samoga sebe, od podneva mrzi sav svet. Tako. I vrlo je tu bitno to straženje, trezvoumlje, trezvljenje, da čovjek vodi računa. Da li je osudio nekoga? Da li je uvredio nekoga? Makar i u pomisli. I kako rekoh, tu je molitva, izgovaranje molitve, plod usana koje ispovedaju ime Božije, prinos slovesni koji mi Bogu činimo, je od neprocenjivog značaja. Sveti Makarije egipatski govori da kako je reč Božija postala čovek, tako čovek treba da postane reč, uslovno rečeno. Da se spusti u tu tajnu odaju gde su reči te koje mi pruznosimo Gospodu, a te reči miluje Bog reč u tajnoj odaji našega bića. I to je preveliki dar, dar slovesnosti koju imamo, a koji tako prema kome se tako neodgovorno odnosimo. Toliko praznih, ružnih reči izlazi iz nas, a zapravo reči su stvorene za hvalu Božiju. Reči su stvorene za zahvaljivanje, da blagodarimo Bogu na ovome svetu, da blagodarimo Bogu na postojanju, a da ne govorim o tome koliko treba da blagodarimo Bogu za sve ono što je On kao čovek pretrpeo radi našega spasenja. I vidite, sve je u pokretu. Čovek je biće drame. Drama etimološki ima veze sa kretanjem, brzim kretanjem. I čovekov život treba da bude drama. Ne u nekom pežorativnom smislu ili da živimo u nekoj vrsti psihološkog pritiska, pa onda ljudi kažu da dramimo ili da smo nestabilni i tako, nego zaista da smo živi, spremni, onako kako su Izraeljci bili opasani i spremni da krenemo na put iz Egipta ka obećenoj zemlji, znajući da moramo da prolazimo i kroz pustinju. I tu su različita vrsta iskustava koja ne treba suviše da ispitujemo. Jedna od stvari koja može da bude velika kočnica u duhovnom životu jeste preterano analiziranje stvari. Danas je to vrlo prisutno da ljudi se bave sobom i prolaze im životi u tome da oni sada analiziraju zašto imaju strahove ili neke frustracije ili, kako kažu, komplekse ili ne. A tu ne nalazimo rešenje ili vrlo neka ograničena rešenja koja mogu samo donekle da nam pomognu preko stručnih ljudi ili drugačije, ali zapravo pravi život i prava radost nastupa onda kada čovek nekako nauči i spreman je da izađe iz sebe, da istupi iz sebe, da se bez rezerve daje, a ne da se bavi sobom. Ljudi danas prvo sebe analiziraju, pa ja sad posmatram sebe kako se kako ja živim i gde su tu moji problemi, kako da izbegnem neprijatnosti u životu, pa onda iz te pozicije posmatramo drugim. A zapravo radost nastupa životna onda kada bez preterane analize se dajemo drugima i spremni smo da nosimo i njihove slabosti. A noseći njihove slabosti, kako se govori, apostol govori, mi ispunjavamo zakon Hristov, zakon ljubavi. Ja prihvatam brata sa svim njegovim slabostima i trpljenje njegovih slabosti mene čini jačim. Ono me u toj borbi čeliči. Često ljudima, obično muškim, muškarcima koji se ispovedaju, kažem da onaj ko nije dobio batine ne može da nauči da se bije. Tako da čovjek ne treba da se čudi neprijatnosti i bolu koji trpi. To je duhovna borba. Na nas škrguću zubima besmisao nam se kezi koji stoji iza zla, koji deluje nekad kao neka impozantna građevina i kao nešto veliko, u stvari jedna praznina i ništa bilo, ali osjećamo te napade. Kada čovjek osjeti jednu napornu pomisao koja je besmislena, koja je razorna, protiv te takve pomisli i takvog napada čovjek se jedino bori podvižnički dobrom pomišlju. A to je jedno raspeće da mrzeći greh, mrzeći zlo, volimo grešnika. To jeste teško i veoma suptilno i osetljivo, ali to je ono, to su ta tesna vrata kroz koja se ulazi u život večni. Da se molimo za našega brata, da smo mu već unapred uprostili, ali da iz dubine duše preziremo svaki besmisao koji se nekad i kroz njega projavljuje, nekad i kroz nas. I kako govori sveti Jovan Lestvičnik, da trčeći da nam se zagreju žile na tom putu ka carstvu nebeskom, da bismo sa apostolom Pavlom dobili i venac pobede. Ali je bitno, kako apostol govori, da dobru trku trčimo, zato što nije svako stradanje na spasenje. Samo ono stradanje, samo onaj post i molitva kojim se isteruju zlo, koje je zasnovano na pravoj veri.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje arhimandrita Ilariona Lupulovića, igumana manastira Draganac na Kosovu i Metohiji, na temu Podvig danas, koje je održao na četvrtu nedjelju časnog posta, sredoposnu nedjelju, 18. marta 2018. godine u kripti Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.